Në gjuhës të ndërruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Gjasat për liberalizim vizash këtë vit minimale ose fare, thonë analistët. Të rinjt në Prishtinë të zhgënjur dhe të dëshpëruar edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Në Ukrainë armpushimi duket se po respektohet. Danimarka është goditur nga terrori, thot kryeministria daneze, duke komentuar sulmet të së shtunës në Kopenhagë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës, sidomos në muajt e fundit, do të ndikojë negativisht në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas tyre, qeveria e Kosovës, pavarësisht vullnetit e saj, nuk mund të ketë ndonjë plan qeverisës që do të ndalonte në mënyrë akute migrimin e paligjshëm të qytetarëve. Po sipas analistëve, gjasat për liberalizim vizash për Kosovën këtë vit janë minimale ose fare. Kronike Bekim Bislimit.
Migrimi i paligjshëm i qytetarëve të Kosovës në vendet e perëndimit e rrezikon jashtëzakonisht shumë përparimin në procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, qeveria e tanishme e Kosovës është gjetur në një situatë në të cilën vështirë mund të amortizohen pak paknaqësitë e qytetarëve, një pjesë të cilëve ia kanë mësyr vendeve evropiane në mënyrë të paligjshme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e Komitetit Drejtues për Liberalizimin e vizave me 13 shkurt, ka theksuar se qeveria e Kosovës ka filluar që të ndërmarrë masa konkrete dhe të shpejta për përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, duke ofruar perspektive ekonomike, por edhe në fusha tjera, gjë që do ta parandalonte migrimin e qytetarëve të Kosovës. Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se është e pamundur që qeveria e Kosovës të ketë çfarëdo plani që në mënyrë akute ta ndërpresë migrimin jo legal të qytetarëve të saj drejt vendeve perëndimore. Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës në gjendje në të cilën janë e kanë të pamundur të ndalin migrimin në mënyrë akute me çfarëdo plani qoftë, për shkak se sipas tij është vështirë t'i bindin qytetarët.
Pa marrë parasysh çfarëdo incentiva që do të përdornin, domethënë nëse kërkoni që mënyrë imediate ta ndërprejnë, është e pamundur. Ajo mund bëhet do të thotë nga vendet në të cilat ata domethënë synojnë përmes mjeteve dhe mekanizmave që ata mos i lejojnë të dalin.
Avni Mazreku, po ashtu profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se masa akute që çojnë drejt zhvillimit ekonomik automatik të një vendi dhe krijimit të një numri masiv të vendeve të punës janë të pamundura në cilindo sistem ekonomik, por sipas tij hapi i parë që duhet të ndërmarrë qeveria e Kosovës është fillimi i reformimit të administratës publike, e cila sipas tij është mbi ngarkuar, si dhe e mbyt zhvillimin ekonomik të vendit.
So, ma e reformuar, so ma efikase të jetë administrata publike, ajo ndikon drejt për drejt në sektor të tjerë ekonomik të vendit. Reduktimi i shpenzimeve publike dhe orientimi i këtyre fondeve drejt mbështetjes së sektorëve të caktuar strategjik. Kto janë ato mosat që në fakt duhet qeveria e Kosovës me fillu të themi prima akute.
Ndryshe, kryeministri Mustafa ka theksuar se dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është prioritet i qeverisë së Republikës së Kosovës dhe viti 2015 mbetet viti i përfundimit të këtij procesi, por sa është e mundur që procesi të përfundoj këtë vit. Profesor Mazreku thotë se agjenda e Bashkimit Evropian ka parapar në janar ardhjen në Kosovë të një misioni fakt mbledhës ndaj plotësimit të kritereve. Faktet sipas tij do t'i raportojnë Komisionit Evropian, i cili në qershor pritet t'i raportoj Këshillit të Bashkimit Evropian.
Qoftë hipotetikisht nëse rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv, e që rekomandimi i Komisionit do të ishte pozitiv në raport me rekomandimin e misionit fakt mbledhës këtu, atëherë situata ose versioni më optimist i mundshëm do të mund të ishte fundi i vitit 2015 që Kosova të përfiton nga pakën kapacitetin e liberalizimit. Mirëpo një skeptik që rekomandimet e misionit do të jenë pozitive, rrjedhimisht një skeptik që rekomandimet e komisionit do të jenë pozitive tash për mjedhin e qeshurit të Këshillit Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht një skeptik për vendimin e Këshillit Evropian që do të jetë pozitiv.
Mendim të ngjashëm ka edhe profesor Ujkani, i cili thotë se pas asaj që ka ndodhur në 3 muajt e fundit me siç e quan ai eksod të qytetarëve të Kosovës, gjasat janë shumë minimale apo fare se mund të ndodhë liberalizimi i vizave këtë vit.
Gjasat që qytetarët e vendit tonë të Kosovës në vizën lëshën në fund të këtij viti janë shumë minimale, kisha më thonë. Përkundër vullnetit mirë që duhet besojnë këtë rasë, zoti Mustafa dhe qeveria mundohet ta tregojë vetërisht pas këtij eksodit që po përjetojnë.
Ndryshe readhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë migruar në vendet e Evropës perëndimore, është një nga kriteret për liberalizimin e vizave, por në muajt e fundit numri atyre që kanë emigruar jo legalisht ka qenë disa 10 mijëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova më 17 shkurt shënon për vjetorin e 7 të pavarësisë. Disa të rinj në Prishtinë të anketuar nga korespondentja jon Ariana Kasapolli thonë se as nuk bëhet fjalë për përmbushje të pritjeve të tyre. Të anketuarit thonë se Kosova ka mbetur prapa në arsim, në zhvillimin ekonomik, në lirinë e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian dhe fusha të tjera. Në minutat vijues dëgjojmë anketën e realizuar.
7-vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjen të zhgënjur dhe dëshpruar me zhvillimet në vend e sidomos me siç thon ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjt dhe perspektivën e tyre. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit më 17 shkurt të vitit 2008 kanë pritur që gjendja në vend të ndryshojë për të mirë. Sipas tyre 7 vjet pas atyre u mungojnë shumë gjëra, duke u nisur nga punësimi, liberalizimi i vizave, një sistem shëndetësor më i mirë e shumë gjëra të tjera. Luljeta Hoxha, 27 vjeçare, e ka kryer fakultetin jashtë Kosovës. Ajo thot se është kthyer për t'i kontribuar vendit, derisa shton se shumë të rinj që studiojnë jashtë Kosovës nuk kthehen më. Andaj ajo jep mendimin e saj rreth asaj se çka do duhej të bënte shteti i Kosovës që t'i kthej në vend të rinjt.
Kosovës 7 vjet pas pavarësisë i mungon një sistem i qëndrueshëm i punësimit dhe i motivimit posaçërisht për të rinjt e Kosovës, si dhe një mundësi të mbetutjeshme të shkollimit, me që se edhe ne jemi edhe dëshmitar që shumica të rinjve shkojnë edhe shkollohen jashtë edhe mbesin jashtë, ndoshta kështu që mi që disa dikë të reja edhe të hapen edhe në Prishtinë edhe në Kosovë, që kështu që rinja edhe të mbetet këtu ose të kthehet këtu. Mu mungon një sistemi qëndrushëm i shëndetit, i shkollimit edhe i sigurisë.
Kushtrim Haliti, 24 vjeçar, ekonomist me profesion, për rubrikën Vox ka thënë se në Kosovë mungon zhvillimi ekonomik.